SBS Radio.
Inimong kaahin ng pamahalang federal ang pagbuo ng isang anti-corruption commission. Ngunit ayon sa oposisyon, lubhang limitado ang sakop ng nasabing programa. Magkakaroon ng dalawang dibisyon ang Commonwealth Integrity Commission, ang isa'y nakapokus sa mga ahensya ng kapulisan at ng pampublikong sektor, habang ang isa'y nakapokus sa mga nakakataas na mga empleyado ng pamahalan, kabilang ang mga politiko. Hindi magsasagawa ng mga pampublikong pagdinig ang komisyon kaugnay ng mga politiko na nahaharap sa aligasyon ng korupsyon. Ang detalye sa ulat ni Greg Diet na isinalaysay sa wikang Filipino. Inimungkahi ng pamahalang federal ang panibagong Anti-Corruption Commission matapos maharap sa matinding pressure mula crossbench. Ngunit ayon sa oposisyon, sa pagsasalarawan ng nasabing komisyon, tila limitado ang sakop at kakayahan nito. Ayon kay Attorney General Christian Porter, ang Commonwealth Integrity Commission ay magkakaroon ng dalawang dibisyon. Ang isa ay nakapokus sa mga ahensya ng kapulisan at ng pampublikong sektor, habang ang pangalawa naman ay nakapokus sa mga nakakataas na empleyado ng pamahalaan, pati na ang mga politiko. Ngunit hindi magsasagawa ng mga pampublikong pagdinig ang komisyon sa mga politikong nahaharap sa aligasyon ng korupsyon. Ayon kay Attorney General Christian Porter, iimbestigahan ng dalawang dibisyon ang mga aligasyon ng tinatawag na criminal corruption.
This body is one of referral from existing multi-agency approaches. It is not a body that will conduct public hearings and it will not write reports. It is an investigative body with serious investigative tools, is well-resourced, specialized, and the peak body for building briefs against people who have acted corruptly.
Nauna nang sinabi ng Partido Labor na bubuo ito ng isang Federal Anti-Corruption Commission. Ngunit may ilang pagkakaiba sa mungkahi ng dalawang partido. Ayon sa leader ng oposisyon Bill Shorten, tunay na nagkukulang ang mga inihayang ideya ng koalisyon. Kanyang binatikos, sa kanyang pagbatikos, itinangin niya ang punong ministro Scott Morrison.
Mr. Morrison's proposal is not a fair income anti-corruption commission. It is too limited in scope, too limited in power, and it has no transparency. I also think that Mr. Morrison should explain to the Australian people why he wants to set up a National Anti-Corruption Commission, which curiously exempts himself and the current government from any scrutiny by the new Anti-Corruption Commission.
Ang leader ng Partido Labor, Bill Shorten, kaugnay sa inimungkahing Anti-Corruption Commission ng Pamahalang Federal. Ayon sa Union, lubhang nagkukulang ang mungkahi ng pamahalaan at di nito hinaharap ang usapin ng korupsyon. Ayon sa kalihim ng Australian Council of Trade Unions, Sally McManus, nakakabahala na inimungkahi ng punong ministro ang pagbuo ng isang komisyon na nagkukulang ng isinalarawan niyang mahalagang bagay-bagay o elemento at kapangyarihan na bubuo sa isang epektibong anti-corruption commission sa buong Australia. Ngunit ipinagtanggol ng punong ministro Morrison ang modelo, partikular ang issue na di ito magsasagawa ng mga pampublikong pagdinig. Sa ilalim ng mungkahi ng Partido Labor, maaaring magkaroon ng mga pampublikong pagdinig sa mga kaso na nakikita nitong nasa ikabubuti ng interes ng publiko. Katwiran ng punong ministro, minsan ang mga pampublikong pagdinig ay nagbubunga ng pinsala kaysa sa ikabubuti ng lahat.
I have no interest in establishing kangaroo courts that frankly have been used sadly too often for the pursuit of political, commercial or bureaucratic agendas in the public space. I think those exercises have sought to undermine public confidence, not improve it.
Ang punong ministro Scott Morrison sa pagbibigay o pagtanggol ng inihain at minumungkahing Anti-Corruption Commission.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.